Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 12-сі күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, әзір сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Ең соңғы хабарларға қарағанда Египет президенті Хосни Мүбәрәктің биліктен кеткендігі белгілі болды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мерзімінен бұрын өтетін президент сайлауына үміткер ретінде Нұр Отан партиясынан ұсынылды. Жұма күні ол орталық сайлау комиссиясы құрамындағы лингвистикалық комиссияға мемлекеттік тілді еркін білу меңгеру бойынша сынақтан өтті. Зейнеткер Сейіткәрім Қожаназардың жала жапты, ар намысымды таптар деп оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлінге қарсы берген арызы бойынша қозғалған істі Алматының медиа аудандық сотының судьясы қысқартты. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды сіздер Азаттық радиосынан тыңдай аласыздар. Алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Египет президенті Хосни Мүбәрәк қызметінен кетіп, билікті ел армиясына тапсырды. Бұл туралы жұма күні вице-президент Омар Сулейман мемлекеттік телеарнадан хабарлады.
Бисмиллахир рахманир рахим. Айюхал муатинун фи хазихи дзуруфил асиба.
Отандастарым, ел осындай қиын уақыттан өтіп жатқан кезде президент Хосни Мүбәрәк мемлекет басшысы қызметінен кету жөнінде шешім шығарды. Ол ел мәселелерінің бақылауын қарулы күштердің жоғарғы кеңесіне тапсырды. Құдай бізді қорғасын, деді Сүлейман. Сөйтіп 30 жыл Египетті басқарған Мүбәрәк елде оған қарсы жалғасып жатқан жаппай шерулердің 18-ші күнінде биліктен кетті. Бұл жаңалықты Каирдің Тахрир алаңындағы жүздеген мың наразылық танытушылар үлкен қуанышпен қабылдады. Адамдар көздеріне жас алып, қолдарындағы туларды желбіретіп, Мүбәрәктің биліктен кетуін тойлай бастады. Оның алдында Мүбәрәк пен оның отбасы ел астанасынан Шарм-эль-Шейхке кетті деп хабарланған болатын. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Мүбәрәктің шешімін құптап қарсы алып, ол Египет халқының дауыстарына құлақ асты деп атап көрсетті. Ақпанның 11-інде Египет армиясы реформалардың жүзеге асуына кепілдік беретінін айтып, шерушілерді үйлеріне қайтуға шақырған болатын. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолтасбековтың мәлімдеуінше Қазақстан президенттігінен үміткер қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі емтиханынан өткен. Жұма күні Астанада жиын өткізген Нұр Отан партиясы кезектен тыс президент сайлауына өз көсебі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын ұсыну туралы шешімді бір ауыздан мақұлдаған болатын. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс. Осыған дейін бұл емтиханнан президент сайлауына түсуге өтініш тапсырған оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар өтпей қалған болатын, ал эколог Мұсағали Дуамбеков қазақ тілі сынағынан сәтті өтті деп хабарланған еді. Кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Ақпанның 11-і Алматыда бірнеше қазақстандық журналист Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлықпен марапатталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры хабарлады. Осыдан 5 жыл бұрын белгілі оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі кісі қолынан қаза тапқан болатын. Жыл сайын тапсырылатын сыйлықтың бұл жолғы лауреаттары Қазақстан газетінің тілшісі Асия Ақышева, Айқын басылымынан Айжан Көшкенова, Свобода слова газетінің журналисі Мирас Нұрмұхамбетов және Зона Кейзет сайтының тілшісі Владислав Юрицин. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық оларға саяси журналистика саласындағы жетістіктері үшін берілді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше Иранның ислам төңкерісі 30 жылдан астам уақыттан кейін басқа да ислам елдеріне жайылған ғаламдық оянуға әкелген. Ислам төңкерісінің 32 жылдығына арналған мәлімдемесінде Ахмадинеджад таяу шығыс жақын арада ақш пен Израильден азат болады деп атап көрсетті. Сонымен қатар ол Египеттегі наразылық танытушыларға қолдау білдірді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның жапониялық әріптесі Сейдзи Маэхара даулы аралдарға қатысты келіссөз өткізді. Ресейде Куриль деп аталып кеткен, ал Жапония өзінің солтүстік территориясы деп білетін бұл аралдарды екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында совет күштері басып алған болатын. Өткен қараша айында Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталмыш аралдарға жасаған сапарынан кейін бұл екі елдің қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Маэхараның айтуынша, Ресейдің бұл аралдарды өзінікі деп санауы халықаралық заңдарға қайшы келеді. Кыргызстан тутуну мерзими өтүп кеткен миңдаган тонна кызанак пастасын Кытайга кер кайтарып жиберди деп кабарлайды Азаттык радиосунун кыргыз кызмети. Кыргызстан кеден кызметинин баспасөз катчысы Абдылда Малдыбаевдин айтуунча, консервленген кызанак пастасы тиелген поезд вагондары элге көршүлөс Кытайдан казан айында келген. Бишкектеги Непман компаниясы эскирген кызанак пастасын Бириккен Араб Эмирликтериндеги бир компаниядан сатып алган. Кыргыз өкмөтү бул окуяга катышты тергөөсүн бастады. Пакистан полициясынын айтуунча, өткөн айда 2 пакистандыкты атып өлтүргөн америкалык азамат бул аракетти өзүн өзү коргоо үчүн эмес, аларды өлтүрүү үчүн жасаган. Лахор калалык полициясынын башчысы Аслам Тарин бул накты адам өлтүрүүсү деп атап көрсөттү. Раймонд Дэвистин ишине байланышты АШ менен Пакистан карым-катнаштары шиленисе түшкөн болатын. АШ'тын айтуунча, Дэвистин дипломатиялык иммунитети бар. Дэвистин өзү болсо алгы пакистандыктарды өзүн өзү коргоо үчүн атып койгонун айтады. Жума күнү Пакистан соту америкалык азаматты тагы 2 апта камоодо устоо тууралуу чечим чыгарды. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамкожо тааныштырдым. Бағдарламамызды одан ары жалғастырабыз.